Welcome to Olas Podcast. Ya, ketemu lagi teman-teman dengan aku. Masih dalam suasana pandemi yang masih pada self-quarantine semua masing-masing di rumah. Aku sekarang mau bawa topik yang sebenarnya pengen banget aku bahas dari dulu. Karena jujur aja, pertama kali aku bikin podcast episode itu, temanku udah ada yang request. Mbak coba bahas tentang ini gitu kan. Tapi begitu aku pikir-pikir kayak nanti dulu deh, kayaknya aku mau buka podcast aku dengan beberapa hal yang berkaitan dengan pengalaman aku pribadi dulu. Makanya itu muncullah kemarin-kemarin kan, after graduating, terus juga how to do before you find your job, terus juga UNHAN. Dan pada saat ini akhirnya aku memutuskan untuk melaksanakan podcast atau membuat podcast sesuai dengan apa yang diminta oleh teman-teman. Nah, judul ini sebenarnya temanku itu requestnya, Mbak coba bahas tentang beauty standard, katanya kayak gitu. Terus aku dalam hati juga mikir, ya sih, sebenarnya itu merupakan suatu isu sosial yang sangat krusial dan dampaknya pun juga sangat besar terhadap perempuan-perempuan terutama ya. Walaupun tidak dapat dipungkiri, beauty standard juga berlaku untuk para laki-laki. Nah, langsung aja kita bahas. Tapi sebelumnya kenapa aku pasang judulnya beauty standard versus featuring body shaming, itu karena aku rasa kedua hal ini tuh bersangkut paut. Gak mana nanti akan kita bahas selanjutnya ya di sesi podcast episode hari ini. Nah, beauty standard atau standar kecantikan. Orang-orang pasti tahu ya, apa sih standar kecantikan dan apa itu beauty standard, dan hal itu udah menjadi lumrah banget bagi kita-kita yang hidup di kehidupan sosial ini dengan banyaknya kriteria kecantikan, banyaknya persyaratan harus menjadi cantik dan lain-lain. Itu yang disebut dengan beauty standard. Secara harfiah, beauty standard ya standar kecantikan aja gitu. Tapi standarnya itu yang seperti apa? Nah, ini lagi yang bisa jadi pembahasan kita pada hari ini. Biasanya banget ya tanpa pengetahuan atau tanpa survei atau tanpa apapun itu, secara logika aja, tolak ukur cantik tuh biasanya ya orang-orang yang kulit putih, yang badannya langsing, yang rambutnya lurus, panjang, gemulai gitu kan. Terus juga wajahnya bening, glowing, bersih gitu tanpa jerawat. Biasanya standar kecantikan itu seperti itu. Tapi di sini aku mau bawa data nih, cielah. Sekarang mulai nih bikin podcastnya yang agak-agak benar gitu ya, bawa-bawa data. Terus juga aku rekamannya pun sambil ngeliat laptop gitu ya. Biasanya itu asal cascus-cascus aja gitu. Tapi kali ini ya karena kita ngebahas sesuatu yang lebih intim, jadi alangkah baiknya aku pun membawa data gitu. Nah, di sini aku dapat survei dari Zap Clinic. Dia nih klinik kecantikan sebenarnya. Mungkin teman-teman pernah ngelihat ya Zap ini di jalanan, atau yang lagi ngelakuin atau yang membuat survei ini merupakan Zap cabang Senopati sih. Tapi aku juga kurang tahu ya sih Zap ini tuh ada di mana aja, cuman ya begitu familiar di kuping aku kalau memang Zap ini merupakan beauty klinik yang cukup terkenal di Indonesia. Nah, Zap Clinic itu melakukan sebuah survei bersama Mark Plus. Jadi mereka menghasilkan Zap Beauty Index gitu tahun 2018 katanya. Dari 17.889 perempuan di Indonesia mengatakan bahwa beauty standard mereka itu sebanyak 73,15% adalah wanita yang berkulit bersih, cerah, dan glowing. Tuh kan, bener kan? Itu 73% orang tuh udah bilang kalau cantik itu merupakan kulitnya bersih, cerah, sama glowing. Tapi selanjutnya ya, 40,9% cantik itu tuh tubuhnya sehat dan bugar gitu. Nah, ada yang bilang kayak gitu juga, standar kecantikan mereka tuh yang kayak gitu kan. Dilihat mungkin dari sisi jasmani gitu ya, mumpuni jasmaninya. Lalu selanjutnya ada 27,6% memiliki perasaan bahagia. Oh, jadi mungkin kecantikan dari definisi mereka-mereka ini ya, lo cantik kalau lo bahagia, anjay. Lanjut, 23,6% mampu berpikir positif. Nah, ini juga sebenarnya selanjutnya nanti akan aku bahas masalah berpikir positif dan lain-lain. Cuma 23,6% yang bilang kalau lo cantik ya di saat lo tuh orangnya bringing positive vibes gitu. Jadi gak terlalu banyak. Dan yang paling kecil adalah 21,1% tentang keseluruhan penampilan. Jadi menurut orang 21% ini, penampilan semua itu cantik, tapi lebih banyak cuma sekedar muka doang yang tadi cerah, glowing dan putih dan segala macam ya. Dan bisa dilihat ya dari hasil survei Zap Klinik ini, efeknya tuh ternyata menyerang beberapa orang yang menghasilkan perasaan insinyur. Salah, dan insecure. Ya, insecure. Insecure tuh lagi lumrah banget bahasanya bagi kita-kita, terutama cewek ya. Kalau mereka itu tidak bisa seperti apa yang mereka standarkan, itu sangat lumrah banget. Contohnya misalnya, aduh gue insecure banget ngeliat dia mukanya cantik, bersih, glowing, padahal dulu kan dia gak kayak gitu. Aduh gue insecure, 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 insecure banget ngeliat orang langsing. Gila sih dia dietnya berhasil. Aduh gue insecure banget, gue gak bisa berat badan gue sekecil dia, gimana ini, gimana ini, dan lain-lain. Yang mana sebenarnya itu merupakan sebuah gangguan, bukan gangguan mental ya, tapi gangguan kepercayaan, lebih kepada gangguan kepercayaan diri. Di saat ada yang lebih baik atau ada sesuatu yang memenuhi standar mereka sendiri, maka mereka merasa tidak aman atau mereka merasa tidak sebaik apa yang mereka standarisasikan. Padahal gak seperti itu guys. Nah, beauty standard juga biasanya lumrah diomongin kalau misalnya kita berbicara tentang pekerjaan. Pasti banyak banget diantara kita-kita yang bilang kalau lo gak cantik sih lo gak akan kepilih jadi pegawai bank, lo kurang cantik sih lo gak bisa tuh jadi sales marketing, lo inilah, lo itulah. Ya pokoknya banyak banget segala macam pekerjaan yang disangkut-pautkan dengan standar kecantikan. Kita gak bisa menutup diri kalau itu memang benar ada kan guys. Nah disitulah semakin tinggi tingkat insekuritas teman-teman berkenaan dengan standar kecantikan, karena kehidupan sosial kita pun menggunakan standar kecantikan itu, terutama dalam mencari pekerjaan. Tapi jangan khawatir, nanti akan dibahas lebih lanjut mengenai ini ya. Sekarang kita bedah dulu nih si beauty standard ini nih sebenarnya membawa positif atau negatif sides gitu terhadap orang-orang. Nah, begitu aku melakukan riset, anjay. Ya kan aku udah bilang ya kalau misalnya episode kali ini aku emang mau mempersiapkan banget data yang valid supaya apa yang aku omongin itu gak cuma sekedar omongan, tapi ya memang dibuktikan juga dengan beberapa data. Nah, ada nih sebuah istilah gitu ya, aku nemu dari jurnal psikologi, jurnal cielah, gak jurnal ding bohong, website psikologi, kok jadi jurnal gitu, maaf, aku nemuin dari sebuah website psikologi, website Indonesia sih, dia bilang si beauty standard ini menyebabkan orang-orang ingin memenuhi standarisasi tersebut. Tadi aku udah bilang di awal ya. Tapi usaha untuk mencapai kesana kan tidak mudah. Ini lagi yang menyebabkan sebuah masalah yang membawa ke dampak negatif. Oke, kita bahas dampak positifnya dulu. Mungkin orang-orang yang memiliki standar kecantikan itu juga berhasil seperti yang tadi sudah aku sebut. Misalnya dia menjadi kulitnya menjadi lebih cerah karena dia melakukan perawatan yang rutin. Dia juga berhasil melakukan diet sehingga tubuhnya nggak segemuk dulu gitu kan, lebih langsing. Itu orang-orang yang berhasil dan banyak juga yang seperti itu, tapi tidak dapat dipungkiri banyak juga yang gak berhasil dan itu menyebabkan banyak sekali dampak. Salah satunya adalah body dysmorphic disorder. Waduh, ini apalagi olah body dysmorphic disorder atau BDD ya, aku singkatnya BDD. Jadi body dysmorphic disorder atau BDD ini merupakan sebuah gangguan yang membuat seseorang terus merasa cemas dengan kekurangan fisik minor atau kekurangan imajiner dirinya sendiri. Nah, biasanya orang yang mengidap BDD ini, dia itu sukanya bercermin, sukanya ngeliatin diri sendiri kayak, aduh gue masih itu, kenapa ya bentuk alis gue tuh kayak gini banget, aduh kenapa ya bibir gue tuh nggak bisa setebal Kylie Jenner atau apalah pokoknya. Intinya mereka kayak suka ngeliatin diri sendiri ke cermin dan merasa selalu tidak puas akan apa yang dia lihat. Jadi itu mungkin itu salah satu bentuk gangguannya kalau kata si BDD ini. Terus karena itu mereka juga merasa tertekan sekaligus mengalami kegagalan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Waduh, ya ini kita mungkin banyak menemui ya orang-orang yang perlahan-lahan jadi malas, perlahan-lahan jadi nggak nggak maksimal dan optimal dalam menjalankan pekerjaannya karena hal ini gitu, karena tekanan yang dia kira berdampak, yang dia rasa berdampak banget pada dia terkait beauty standard. Nah kan kalau kayak gini nggak benar ya guys, tandanya memang ada hal yang menjadi gangguan akibat adanya standarisasi kecantikan yang selama ini dianut oleh masyarakat-masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Walaupun emang ini bukan cuma kasus di Indonesia, cuma kan kita ngomongin isu sosial yang ada di sekitar kita aja dulu ya. Nah itu guys, jadi si beauty standard ini secara otomatis dampak negatifnya menyerang pada orang-orang yang tidak merasa puas dengan dirinya gitu. Udah mah dia gak merasa puas, terus dia juga pengen memenuhi standar itu tapi gak bisa. Akhirnya malah ngalamin BDD gitu kan, body dysmorphic disorder. Mungkin teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang body dysmorphic disorder bisa cari aja di internet karena banyak artikel yang membahas tentang BDD itu. Nah, lanjut ya. Si beauty standard ini, nah masuklah kita kepada tamu kita selanjutnya, si body shaming. Jadi setelah kita ngomongin tentang beauty standard, dengan adanya standar itu berarti tandanya ada dong sesuatu yang tidak memenuhi standar. Nah, biasanya sesuatu yang tidak memenuhi standar orang itu akan dia judge karena menurut dia itu gak sesuai dengan apa yang mereka bilang dengan standarisasi atau apa yang mereka bilang dengan proporsional, indah, bagus, cakep, ganteng, cantik, dan lain-lainnya. Itulah yang menghantarkan orang-orang bisa melakukan body shaming. Nah, body shaming ini apa sih? Nah, body shaming kalau misalnya dilihat dari kata-katanya apa sih body? Body kan badan ya, shaming tuh mempermalukan. Ya, secara harfiah berarti body shaming itu mempermalukan badan. Tapi gak gitu pengertiannya. Itu mungkin sebagian, itu mungkin pengertian sempit. Tapi pengertian yang luas adalah bagaimana seseorang melakukan penghinaan, penghinaan dengan cara mungkin memalukan, mengata-ngatai, membanding-bandingkan fisik seseorang dengan fisik yang lainnya. Kita tidak akan bisa melakukan body shaming kalau kita gak punya perbandingan. Ingat ya itu. Kita gak akan melakukan body shaming kalau kita gak punya perbandingan. Nah, perbandingannya ini apa? Perbandingannya adalah standarisasi yang kalian punya. Nah, gitu. Jadi, ini tuh benar-benar berkesinambungan. Di saat kita memiliki standar, otomatis kita juga akan melakukan perbandingan dengan standar kita itu, yakni dengan sesuatu yang lebih bagus atau yang lebih jelek daripada itu. Yang lebih jelek disebutnya adalah body shaming. Ini terkait dengan standar kesesama orang ya, kesesama manusia gitu. Nah, body shaming lagi hal yang gak baru gitu kan, karena sekarang pun udah ada ya peraturannya kalau kita melakukan body shaming itu bisa terkena tindakan pidana. Tapi aku nggak tahu lebih lanjut, nggak cari lebih lanjut sih hukumannya itu tercantum dalam undang-undang apa. Kalau nggak salah sih ITE ya, tapi nggak tahu pasal berapa, hukumannya apa segala macam, masih belum riset sejauh itu. Tapi mungkin sebenarnya bukan itu yang aku bahas, tapi lebih ke bagaimana kita untuk jangan melakukan body shaming dan juga meminimalisir standar kecantikan atau standar lainnya yang justru bisa membebankan diri sendiri maupun orang lain. Nah, body shaming ini ternyata memberikan dampak yang juga sama seperti beauty standard. Tapi lebih fatal lagi, si body shaming ini malah sudah menghasilkan korban jiwa, guys. Jadi di sini aku bawa beberapa data orang-orang yang melakukan suicide atau bunuh diri karena dia merasa menjadi korban dari body shaming. Dan itu terjadi di Thailand tahun 2018. Bahkan korbannya adalah cowok ya. Jadi dia ini masih 17 tahun, masih SMA ya kalau misalnya di Indonesia dia itu. Dan dia memang masih sekolah. Di artikel yang aku dapat itu, dia bunuh diri, terjun dari lantai 5 karena dia dikatain gendut sama teman-temannya. Okay. First case, body shaming. Gendut. Kenapa orang gendut harus dikata-katain? Ya karena standar kita, gendut itu bukan hal yang bagus untuk dilihat. Gendut itu bukan hal yang indah di mata kita-kita. Padahal gak masalah, orang gendut tuh
ya memang dia seperti itu, entah keturunan atau memang ada hal yang membuat dia bisa menjadi gendut, entah dia banyak makan atau dia hobinya tidur atau dia memakan yang banyak lemak atau apapun itu yang menghasilkan badan dia bisa jadi seperti itu, ya kita nggak bisa menyalahkan juga dong. Inilah yang menyebabkan body shaming merupakan kasus yang serius, karena dampaknya langsung kepada diri kita yang merasa, ya ampun, iya ya kok gue kayak gini banget jadi orang. Dan itu udah bawa dampak negatif ke orang cuma karena kata-kata kita yang menjudge dia sebagai orang gendut. Jadi aku kalau cerita ini emang agak berapi-api ya, karena aku sendiri masih ngerasa body shaming ini masih sering dilakukan pada orang-orang gitu. Kayak sedih aja, masih ada yang melakukan hal seperti itu cuma karena karena orang tersebut tidak memenuhi standarisasi mereka, tidak memenuhi standar kecantikan atau standar ketampanan dan standar-standar indah lainnya. Itu first case ya guys di Thailand. Nah di Indonesia juga ada guys. Tahun 2019 aku dapat artikel namanya Inri. Mbak Inri, dia ini hampir melakukan percobaan bunuh diri, tapi alhamdulillah dia terselamatkan. Jadi tahun 2019 ini dia posisinya udah lagi healing ya. Masa stresnya itu pas dia masih SMA, dia cerita. Jadi 2019 ini dia posisinya udah jadi pegawai PNS. Yeay, selamat Mbak Indri. Dia udah kerja, udah dapat pekerjaan, udah menjalani hidup yang normal, tapi pas masa SMA dia itu gendut. Dan balik lagi teman-temannya ngata-ngatain dia dan segala macam sampai akhirnya dia melakukan percobaan bunuh diri. Tapi akhirnya diselamatkan oleh orang tuanya karena ketahuan gitu. Jadi waktu itu gak dijelasin secara inti sama Mbak Indri tapi dia lebih ngomong lebih ngasih taunya dia melakukan percobaan bunuh diri yang mengharuskan dia harus ke rumah sakit gitu untuk penanganan lebih lanjut. Berarti tandanya parah dong ya. Nah ini kan juga merupakan sebuah tindakan yang aduh kok bisa ya sampai melakukan hal-hal yang mencelakai diri sendiri gitu cuma karena kata-kata. Nah kalau itu kok pinggirnya kayak gitu, kok bisa ya pasti bisa dong, karena yang namanya kondisi mental itu semua nggak sama di masing-masing pribadi orang, dan itu yang harus kita ingat. Sayangnya nggak semua orang berpikir ke arah sana, tapi let's say ya udah, tugas aku di sini adalah mengingatkan kepada kalian untuk tidak memikirkan mindset yang seperti itu lagi setelah mendengarkan podcast ini, oke, lanjut. Nah, yang ketiga ini contohnya kepada orang yang lebih ke depresi akibat dari perlakuan body shaming. Nah, orang ini terkenal sih, kayak kalian semua gila kalau nggak tahu dia, anjay. Orang ini adalah Ariel Tatum, kan? Artis cilik yang dulu ya, sampai sekarang pun masih jadi artis. Dia ini 2019 akhirnya dia speak up. Kalau misalnya dia merupakan kalau dia sebenarnya survive dari depresinya dia yang udah dia rasain sejak SMP. Gila gak sih seorang Ariel Tatum ya yang lo lihat kayak udah perfect banget dari atas sampai bawah, tapi dia masih ngerasa depresi karena body shaming. Nah, kita dengerin ya kisahnya si Ariel Tatum ini. Jadi pas umur dia 13 tahun. Kalau enggak salah Ariel Tatum tuh 96 gak sih? Jadi tahun ini tuh dia berarti 24 lah tahun ini. 2019 berarti dia 23. 10 tahun dong dia nahan ini semua ya. Dari umur 13 tahun dia tuh sudah menjadi korban body shaming teman-temannya. Dia bilang katanya pas di SMP. Aduh, SMP apa gitu ya. SMP dia bilang dia tuh dikatain karena badan dia yang kurus. Kurus gitu. Jadi Ariel Tatum dulu pas SMP tuh kurus. Terus dia dikata-katain sama teman-temannya, dia ngerasa kayak insecure kan, kok gue kurus banget gitu punya badan. Pas SMA di saat dia mengupayakan diri untuk menaikkan berat badan dan berhasil, dia dibilang kayak emak katanya gendut, serba salah banget jadi Ariel Tatum gitu kan. Nah dari sini dia kayak langsung kerasa banget bebannya, dan dia juga cerita katanya dia benar-benar mengusahakan untuk membenahi mentalnya dia karena dia ngerasa dia emang udah nggak bener nih, dia udah ngerasa depresi. Akhirnya dia cari dokter terus abis itu dia nggak langsung ketemu dokter yang pas gitu loh. Dokter itu pas, bahkan diagnosis dia bipolar, multiple personalities, trauma past life, anxiety dan lain-lain yang membuat dia malah kayak kok gini sih, kok masih gak ada yang bisa ngertiin gue di saat gue ini sebenarnya cuma jadi korban body shaming, tapi hal itu tuh berdampak banget kepada gue yang stres, yang susah tidur, yang segala macam dan lain-lain. Dan oh ya, hujatan-hujatan si Ariel Tatum ini, selain dia dikatain kayak emak-emak, dia juga dibilang kalau dia tuh operasi hidung, operasi bibir, operasi tulang, pipi, dan segala macam yang ngebuat dia jadi cantiknya tuh berubah drastis, yang mana sebenarnya itu semua gak bener. Kayak oke, okay, dari sini kita bisa tahu ya, bahkan artis pun, ya artis papan atas pun bisa ngerasa terbully gitu kalau misalnya kita tetap menerapkan standar kecantikan terhadap orang-orang. Dan korbannya pun dia loh, yang kita lihat cantik gitu kan. Kurangnya apa sih Ariel Tatum itu kan, kalau misalnya physically gitu kan. Tapi ternyata orang-orang masih bisa gitu ya melakukan hujatan-hujatan kalau memang tidak sesuai dengan standarisasi mereka. Akhirnya ya di tahun 2019 itu akhirnya Ariel Tatum speak up dan bilang kalau misalnya dia merupakan korban dari body shaming, dan dia pernah dibully, dia pernah ini, dia pun survive, dia struggle sampai cari dokter, psikiater dan lain-lain. Tapi akhirnya dia menemukan dokter yang pas, psikiater yang pas, dan pun sekarang kayaknya dia masih mengalami pengobatan ya, maksudnya dia masih healing gitu sih tahun 2019. Cuman nggak tahu ya kalau sekarang, mungkin ya kita doakan saja semoga Mbak Ariel Tatum ini lekas sembuh, dan dimohon untuk para teman-teman jangan ada yang melakukan hujatan-hujatan body shaming pada siapapun lagi. Nah, langsung aja kita ke contoh yang lain yang membuat aku nih gatel banget ya. Ada dua orang yang mau aku bawa sampelnya ke sini. Yang pertama ada Rimar Martin, yang kedua ada KKI. Ya, siapa yang enggak tahu si Rimar ini sekarang ya. Dia ini hits banget. Dia juga jadi artis TikTok, dan kata orang-orang dia jelek. Oke, okay, padahal aku nanya ya sama adikku yang cowok, "Dek, Rimar cantik gak sih?" Terus kata dia, "Ya ampun, cantik banget, Kak, cantik." Oke, okay, berarti di sini terjadi lagi yang namanya standarisasi. Tapi gini loh guys, si Rimar ini kan dia nggak mencari panggung kecantikan ya main TikTok. Dia kan iseng, namanya juga kita main TikTok buat apa sih? Buat iseng kan, buat ngilangin kegabutan dan segala macam. Dan itu pun yang dilakukan sama Rimar. Tapi yang aku bingungin, kenapa orang-orang tuh masih menjudge dia akan fisiknya? Dibilang katanya Rimar ini jelek lah, nggak bisa ngapa-ngapain lah, nggak bisa ngedance lah, buat apa lah nge-TikTok? Iya, mohon maaf, suka-suka dia gitu kan. Masalah muka ya udah, itu memang ditakdirkan Rimar seperti itu. Dan kalau kalian lihat mukanya Rimar, mungkin bisa kalian cari ya Rimar, Remar Martin. Ya kalau misalnya mau menggunakan standar kecantikan kita, dia menurutku dia cantik ya. Ya semua wanita cantik. Menurutku semua wanita cantik. Dia cantik. Kalau mau kalian bilang B aja. Tapi gak usah lah kalian judge dia sampai ke social media platformsnya. Gak usah lah kalian hujat dia di IG-nya, di Twitter-nya, dan semua-mua. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Kita-kita netizen Indonesia melakukan body shaming terhadap Rimar yang katanya dia jelek. Itu udah bukan cuma body shaming, itu juga udah masuk cyberbullying karena dia dibully di social medianya kan. Oke, okay. Dari body shaming berdampaknya jadi kemana-mana. Jadi bisa ke cyberbullying atau verbal bullying secara langsung gitu kan. Dan hal ini juga terjadi kepada KKI. Yang kita tahu si KKI ini kan dia ini sebenarnya komedian atau vlogger juga, aku sebenarnya kurang tahu ya, karena aku cuma ngikutin isu di saat dia udah dilakukan body shaming sama teman-teman netizen Indo lagi gitu. Jadi waktu itu ada yang speak up mengenai KKI, dia bilang kalau si KKI ini tuh udah keterlaluan netizen Indonesia katanya menghina KKI gitu. Karena kalau kita lihat mungkin fisika KKI ini gak seperti pada umumnya ya. Dia udah 25 tahun katanya, tapi fisiknya maaf kecil gitu, pendek, orangnya pendek. Terus juga pokoknya tidak sesuai dengan orang 25 tahun ya secara fisik. Tapi kalau secara muka, ya dia kembali dihujat karena mungkin mukanya tidak sesuai dengan standar kecantikan yang kita biasa tahu gitu. Bahkan banyak orang sampai yang bilang kayak, "KKI, lu ngapain sih bikin video YouTube makeup, nggak cocok lu anak kecil makeup dan segala macam." Mohon maaf, dia udah nggak anak kecil gitu kan. Mungkin selama ini orang main hujat karena dia nggak ngerti si KKI ini berapa tahun dan kenapa harus dihujat gitu loh kalau misalnya dia nggak cocok makeup. aduh, ini kalau ngomongin ini tuh kesel gitu ya, kayak udahlah guys, terserah KKI mau dia make up kek, mau dia mukbang kek, mau dia review kek, mau dia ini itu, ya udah terserah KKI. Gak suka, udah diem aja. Terlepas dari kontroversinya KKI ya, yang waktu itu tuh apa sih dia sama mantannya, sama Rio itu, aduh sumpah aku kayak, aku gak ngikutin KKI. Tapi ya terlepas dari semua kontroversinya dia, ya semua orang pasti pernah berbuat salah ya guys. Ini tidak dapat dipungkiri. Berapa kali gue ngomong tidak dapat dipungkiri dalam podcast ini, ya pokoknya intinya yaitu tidak bisa ditampikan anjay, tidak bisa ditampikan kalau misalnya orang tuh pasti pernah berbuat salah, termasuk keke. Ya mungkin dia cari perhatian dengan dia bikin drama segala macam. Ya tapi ya udah gitu loh, kan dia yang cari perhatian. Kita tugasnya ya antara mau memperhatikan atau tidak, udah gitu loh. Kalau emang mau perhatiin ya udah. Ya udah perhatiin dia melakukan drama. Kalau misalnya enggak mau ya udah. Lebih enak malah enggak usah diperhatiin karena enggak ngerugiin kita juga dramanya si keke itu kan. Tapi mau ngomongin drama itu, sebenarnya itu kan kontroversi dia. Ya udah, hujat dramanya, enggak usah hujat fisiknya. Tapi yang terjadi di sini adalah kita juga menghujat fisiknya. Kasihan keke-nya. Kayak ya, udah deh. Pokoknya kalau misalnya emang kalian penasaran KKI dan masih ada yang belum tahu KKI itu siapa, mungkin bisa cari di YouTube-nya. Dan banyak dari video KKI itu yang lebih banyak dislike dibanding like. Aku nggak tahu, entah emang videonya dia yang bobotnya jelek atau emang orang-orang yang udah sentimen aja sama si KKI, jadi nggak bisa mendukung KKI dengan memberikan dislike. Kasian guys, kasian. Tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Nah di situ aku udah bawa dua contoh orang yang sebenarnya bertolak belakang kalau misalnya dilihat secara fisik, secara gamblang gitu ya. Tidak dapat dipungkiri kalau misalnya kita pun pasti punya standarisasi. Pun aku gitu, aku punya standarisasi. Aku bilang orang cantik, aku bilang orang B aja. Tapi aku tidak menyampaikan itu secara gamblang ke orangnya langsung, karena aku tahu akan berdampak kepada diri orang itu sendiri. Entah orang itu yang jadi insecure atau orang itu yang kepedean dan segala macam. Jadi lebih baik aku simpen itu by myself gitu. Dan itu yang terjadi antara KKI sama Rimar menurut aku ya. Tapi aku tidak walaupun aku bilang Rimar cantik, walaupun aku bilang KKI B aja, tapi aku tidak menyampaikan itu langsung kepada Rimar maupun KKI, karena kayak udahlah, cukup aku sampaikan di podcast ini. Dan aku kasih tahu kepada kalian kalau standar itu ada, tapi bagaimana caranya kita membijakkan standar kita itu untuk tidak melukai atau menyakiti perasaan orang lain, itu yang harus kalian ingat-ingat. Dan itu yang lagi aku terapkan juga saat ini, karena pasti susah guys. Secara refleks kita pasti mikirnya kayak ya lalu jelek amat, ya lalu cantik amat, dan lain-lain tuh pasti kesebut dengan mudahnya. Tapi disinilah kita belajar untuk tidak menyakiti perasaan orang lain dengan membungkam standar kita hanya untuk diri kita sendiri. Ya, coba itu ya guys. Dan di sini aku juga mau bahas tentang platform yang semakin menjelaskan bahwa body shaming atau beauty standard ini tuh nyata, yakni Instagram. Mana lagi gitu ya. Karena Instagram ini merupakan platform khusus foto-foto ya, dibanding cuitan atau dibanding captions atau dibanding kata-kata. Jadi foto akan lebih mudah dilihat secara visual dibanding kata-kata, dibanding sebuah kalimat. Tapi sebenarnya aku bersyukur sih guys, kalian sadar gak sih IG itu udah udah ganti kebijakan mengenai likes, yang mana sekarang likes itu tuh disembunyikan jumlahnya. Sumpah itu tuh aku setuju banget sama IG, dan di situ aku bersyukur banget. Jadi di sini mengobati orang-orang yang merasa insecure dengan jumlah likes yang sedikit, atau merasa insecure ngelihat jumlah likes orang lebih banyak daripada likes dia. Jadi di sini aku ngelihat kalau IG juga membangun self confidence atau self esteem para pengguna, para usersnya sih, dengan cara menghapuskan jumlah likers. Dan I really really love that policy anyway, Instagram, thank you so much. Dan itu merupakan poin positif sebenarnya kita merasa kita main IG in terms of having so much likes ya. Jadi dengan tidak adanya likes, jadi kalian gak bisa komparasi ke orang-orang, dan kalian bisa lebih percaya diri untuk mempost anything yang menurut kalian itu bagus, dan gak perlu insecure lagi terhadap orang-orang, karena ya yang tahu jumlah likes itu cuma kamu dan Instagram. Cia. Nah, tapi sayangnya ya, di Instagram ini masih ada akun-akun pemicu beauty standard. Ya, apalagi kalau bukan @UIcantik, @UGMcantik, @UINcantik, @UNPADcantik, dan ya pokoknya segala-segala akun yang ada cantik-cantiknya itu, apalagi kalau itu bukan mengandung beauty standard atau standar kecantikan. Ya, sebenarnya itu mungkin for some people itu mungkin cuma sekedar intermezzo ya, intermezzo di saat kalian lagi penat-penatnya belajar gitu kan di kampus, tapi ada akun penghibur gitu, akun cuci mata lah ya istilahnya gitu, dan segala macam. Tapi mungkin bagi orang-orang, kita nggak tahu aja kalau misalnya mereka ngerasa insecure begitu adanya akun itu, misalnya begitu dia, misalnya kita nggak munafik ya, mungkin ada orang yang percaya diri dengan mukanya, dia merasa dia cantik tapi dia nggak pernah masuk akun @lalalacantik, itu pasti memicu dia ngerasa insecure. Nah itu lagi kayak ya gimana, kita nggak bisa apa-apa juga, kita juga nggak bisa maksa akun itu untuk tutup akun, kita juga nggak bisa maksa Instagram untuk ngapus akun itu juga gitu. Yang kita bisa lakukan adalah gak usah buka-buka akun itu kalau kita ngerasa insecure. Mulai dari diri sendiri dulu. Akun itu ya jadi dikotomi, aku bilang bagi orang itu mungkin hal yang biasa dan hal yang gak penting malah, tapi bagi sebagian orang lagi hal itu bisa merupakan hal yang menyentuh banget ke diri dia, dan ngebuat diri dia malah makin drop perihal confident atau rasa percaya dirinya. Tapi ya udahlah ya, kalau misalnya emang mau cuekin, cuekin aja, nggak usah dibuka-buka aja akun itu, cukup ada aja, cukup sekedar lihat-lihat, oh ya udah stop. Begitu kamu udah ngerasa nggak pede, udah mendingan stop, gak usah stalk lebih jauh, apalagi sampai stalk orangnya langsung dan segala macam, yang ada nanti malah makin nggak percaya diri. Oke, nah sekarang aku mau ngasih tahu standar kecantikan versi Ola. Cielah. Nah standar kecantikan versi aku sebenarnya semua datang dari inner, atau semua datang dari dalam diri seseorang. Gak ada yang dari fisik. Pertama, aku ngerasa orang tuh cantik kalau dia tuh memiliki kadar intelektual yang tinggi, atau pinter lah ya, elah. Menurutku orang pinter tuh seksi loh. Orang pinter tuh apa ya, cantik gitu ya. Gimana dia bisa membawa argumentasinya, gimana dia bisa mengelaborasi apa yang ada di pikirannya, mengelaborasi hasil penelitiannya dengan baik, dan bisa mengajarkan orang lain gitu ya, seperti guru, dosen, dan selain-lain. Menurutku itu cantik. Wow gitu kan. Ah, semang aja gak tau orang pintar tuh. Terus kedua, baik hati. Ya elah, baik hati. Mungkin kelihatannya kayak monoton gitu ya baik hati, tapi gak semua orang bisa baik hati loh guys. Baik hati sama bijaksana deh aku featuringin. Gak semua orang tuh bijak, tapi kalau udah mah pinter terus juga dia bijaksana, ah perfect banget lah. Aku tuh ya gak ada yang perfect sih, cuman aku ngeliatnya kayak wow, hebatnya kamu bisa seperti ini gitu loh. Di saat orang gak selamanya orang itu bijaksana gitu, gak selamanya orang juga mau mengerti satu sama lain. Dan aku juga suka kalau ngeliat orang itu aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya dia suka kampanye tentang sosial ya, misalnya kampanye tentang isu perempuan, isu kesetaraan, terus juga dia suka jadi volunteer rumah yatim, atau volunteer yayasan kanker anak, atau volunteer dan lain-lain. Menurutku wow, itu gila sih. Wow, kayak lo dedikasiin waktu lo buat orang lain itu tuh, itu wow banget, itu cantik banget sih di mata gue. Kayak wow, kamu hebat, kamu bisa melakukan itu tuh, kamu hebat. Dan yang terakhir, menurutku cewek tuh cantik kalau dia tuh udah percaya atau bangga terhadap diri sendiri. Bangga dalam artian tuh dia percaya diri ya. Kayak ya kita inget ya, kemarin ada kasus juga artis Tara Basro, yang mana dia tuh dikecam sama Kominfo karena dia katanya upload foto naked gitu ya. Dan aku gak tahu sih, aku gak ngeliat foto nakednya, tapi yang aku lihat tuh dia foto bra sama hot pants gitu, dan ngeliatin stretch mark dia gitu di perut, di paha dan lain-lain. Wah, itu cantik banget sih di mataku, kayak gila, seorang Tara Basro dia gak malu untuk menyuarakan bentuk tubuhnya gitu, dengan mempost kekurangan, yang kita bisa sebut kekurangan-kekurangan gitu ya, semacam stretch mark dan lain-lain. Ya, menurut aku itu salah satu bentuk kepercayaan diri yang mana gak semua orang itu bisa sepercaya diri itu. Pasti ada yang insecure, ada aja yang ngerasa, aduh gue gak usah deh, gue gak usah ngupload inilah, ada stretch mark gue, aduh gue gak jadi deh ngapa foto ini, ada jerawat gue sebiji itu di dekat pipi dan segala macam. Ada orang yang kayak gitu, tapi Tara Basro bisa melewati itu semua dan tidak menggubris hal-hal insecurities seperti itu. Itu cantik di mataku. Nah, sekarang yang masuk ke sesi terakhir, gila udah 35 menit. Aku kalau ngebahas ini asik sendiri gitu ya, karena ya balik lagi, karena selain aku juga ingin melakukan perubahan terhadap diri sendiri, aku juga ingin mengajak teman-teman untuk berubah. Paling pertama ya, pertama banget yang harus kalian ingat, hilangkan standar kecantikan kalian, maka kalian pun akan memaknai apa itu body shaming. Kalau misalnya kalian gak punya standar kecantikan, body shaming tuh gak akan ada. Maksudku itu, maka kalian pun akan memaknai apa itu body shaming. Makna body shaming ada kalau kalian itu punya beauty standard. Jadi lebih baik standarnya itu dihilangin deh, atau standarnya diperluas. Antara dihilangin dan diperluas. Kalau aku lebih pilih diperluas tadi ya, aku luasin ke intelektual lah, bijaksana lah, aktif dalam isu sosial lah, terus juga dan lain-lain. Mungkin kalian bisa melakukan hal itu juga, sehingga semakin tipis, semakin kecil kemungkinan kalian akan melakukan body shaming terhadap orang lain. Dimulai dari diri sendiri. Nah, sekarang aku mau bahas mengenai pekerjaan tadi, antara pegawai bank lah, atau sales lah, dan lain-lain. Sebenarnya kalau misalnya emang kalian ingin banget memiliki pekerjaan itu, coba, jangan patah semangat, coba terus. Tapi kalau kalian ngerasa kalian udah capek karena udah berulang kali coba dan gak juga dapat, stop it. Karena jangan mengajar satu hal yang membuat kalian lupa akan 1000 hal lainnya. Masih banyak di luar sana pekerjaan yang kalian bisa dapatkan, dan tidak hanya itu. Mungkin bukan rezekinya memang, tapi banyak rezeki-rezeki lain yang belum kalian kejar gitu. Masalahnya kalian cuma kejar di satu titik, di saat titik-titik lainnya masih ada dan belum kalian datangi. Itu doang permasalahannya ya. Jadi satu hal itu jangan sampai menutupi 1000-1000 hal yang gak kelihatan di mata kalian itu. Dan kayaknya mungkin sampai situ aja apa yang ingin aku sampaikan mengenai beauty standard featuring body shaming. Dan makasih banget untuk teman aku yang udah request isu ini. Aku sebut aja dia Pina. Halo Pina, kalau kamu dengerin ini, terima kasih banyak udah request isu tentang standar kecantikan, karena memang ini merupakan isu sosial yang sampai sekarang juga masih menjadi permasalahan kita sebagai cewek-cewek terutama ya. Dan tujuan aku di podcast ini tadi udah aku ucapin berkali-kali, tapi aku ucapin lagi, sekali lagi aku ingin mengajak teman-teman untuk hilangkan standarisasi itu, atau perluas standarisasi itu. Jangan hilangkan, aku ulangin. Coba perluas standar kecantikan kalian. Jangan cuma fisik, jangan cuma putih, jangan cuma kulit, jangan cuma langsing, jangan cuma rambut lurus panjang, tapi perluas itu seluas-luasnya, sampai kalian tuh gak bisa lagi melakukan body shaming terhadap orang, karena menurut kalian itu bukanlah suatu hal yang menyelewengi standar kalian sendiri. Gampang kan sebenarnya? Ya, gampang sebenarnya, karena yang susah itu melawan diri sendiri untuk berkomentar terhadap orang lain. Kalau misalnya komentar kita simpen ke diri sendiri, fine, gak akan pernah ada permasalahan selagi itu kita doang yang simpen. Tapi permasalahan itu dimulai ketika orang yang kita ketika hujatan yang kita punya kita sampaikan kepada orangnya langsung. Dan itu berdampak pesat, seperti yang sudah diucapkan tadi ya. Contoh-contohnya kayak Mbak Inri, terus juga anak yang di Thailand termasuk, dan Mbak Ari Tatum juga. Oke, mungkin sekian podcast pada hari ini. Maaf banget, panjang banget, tapi aku harap kalian mau dengerin sampai akhir. Dan bagi yang sudah mendengarkan sampai akhir, terima kasih banyak. Thank you so much for your dedication to listen to my podcast for this episode. Dan aku mungkin akan tutup podcast ini dengan satu quote yang terkenal banget dari Bruno Mars, yang kita tahu ya lagu debut dia pertama. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Still keep your positivity in this kind of pandemic situation. And then akhir kata, aku cuma ingin memberitahu kalian kalau guys, you are so amazing just the way you are. Thank you so much. Sampai ketemu di podcast aku selanjutnya.